escrito debuxo a figura dunha bagua xeada polo frío do amor. E desafióme o vento que berreaba teu nome, transformando as palabras.